Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă mulțumim că alegeți să fiți împreună cu noi pentru a studia Scriptura. În această emisiune, pentru cei care poate ați intrat pentru prima dată, dorim ca să armonizăm cumva cele trei evanghelii sinoptice, Matei, Marcu și Luca. Parcurgem verset cu verset toate aceste evanghelii și încercăm să găsim aplicații pentru viața noastră de credință. Vreau să-i spun bun venit și invitatului permanent al emisiunii, domnul profesor Lucian Cristescu.
Mulțumesc. Bine ați
venit, ne bucurăm să fiți cu noi
și eu
și să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră. Aș vrea să vă spun că săptămâna trecută nu reușisem să discutăm toate ideile pe care le propusesem pentru acea emisiune și am dorit să continuăm acum. Ne găsim în Evanghelia după Matei, la capitolul 10, și aș dori să citesc de la versetul 32. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu, spunea Iisus, înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Domnule profesor, săptămâna trecută a fost o emisiune foarte interesantă în care ne-ați explicat foarte amănunțit ce înseamnă judecata, ce înseamnă sistemul jertfelor. Pentru cei care nu ați apucat să ascultați această emisiune, o puteți găsi în arhivă. Mi se pare foarte important să ascultăm această emisiune. Aș vrea să discutăm acele probleme despre care spuneam că nu am reușit data trecută. Mântuitorul spune așa: pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu. Ce înseamnă să-L mărturisești pe Hristos înaintea oamenilor?
Eu cred că lumea, mai ales lumea secolului nostru, 21, este sătură de propaganda. E cuvânt rusesc, practic rusificat, încărcat cu sensuri sovietice. A propaganda înseamnă a transmite, propaganda, un mod de a transmite, de a îndoctrina,
de a disemina.
De a disemina semințe de ideologie, de mod de a gândi. Propaganda de obicei era agresivă, era subversivă, era subterană. Un mod practic de manipulare. Mi-amintesc de epoca începutului comunismului în zona europeană. Am să mă gândesc, de exemplu, la Ardeal. Mama mea povestea că comuniștii se foloseau de oameni fără nicio afiliere politică și fără niciun fel de responsabilitate ca prin ei să transmită mesaje la alți comuniști, să-i folosească pe ei ca mijloace de distribuție, deși nu știau aceștia ce fac. Propaganda avea și are și astăzi o conotație negativă. Din păcate, această mărturisire înaintea oamenilor este înțeleasă, sau a fost înțeleasă în istoria creștinismului, ca o propagandă, ca o propagare a creștinismului. Și cel mai simplu mod de a propaga astăzi este prin bla-bla, prin vorbire. De fapt, întotdeauna așa a fost. Eu cred că există o propagare legitimă prin cuvânt. Eu cred că
Mântuitorul ne-a spus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia.
Bun, bun. Mersul în toată lumea, în lumea de atunci, avea o altă semnificație. Mersul în lumea noastră are iarăși o altă semnificație. Să vă gândiți la cât de diferite și cât de la antipoz se află culturile celor două lumi. Atunci era cultura orală, asta predomina, nu exista nimic. Scrisul era folosit doar de cronicari și de comercianți pentru rapoarte. Dar nu exista scrisul pentru omul de rând. Faptul că apostolii au scris evangheliile, este un lucru extraordinar.
Erau cronici.
Da, la data aceea scriau doar oamenii de pe lângă împărați sau de pe lângă preoți, aceștia scriau. Păi nu uita că în evul mediu a fost un lucru extraordinar că regele Alfred cel Mare, 850-880, dacă mi-am amintesc bine, Alfred cel Mare era un rege care știa să citească. Că regii, chiar în timpul, știu, evului mediu târziu și a epocii moderne, erau semi-alfabeți sau analfabeți. Ei aveau lângă ei, prin anul 1200-1300, aveau cei care le citeau și care puteau și să măsluiască unele din cuvintele regelui. Bine, erau martori și nu se prea permite acest lucru. Și iată că cultura orală permite un mod de comunicare și toți cei care au ceva important folosesc cuvântul, iar vorbitorul este ascultat și se stabilește o relație interpersonală. În cultura scrisă, oamenii vorbesc doar la necesități sau în caz de necesitate personală, în familie, cu prietenii sau cu șeful. Bine, ești la alimentară și nu-i dai scris, vreau 2 kg de... Ci vorbești, dar e chestie de necesitate. La data aceea vorbirea era mai mult decât utilitarul. Era împărtășirea unei experiențe. La ora actuală să mergi să împărtășești o experiență cuiva, unui necunoscut, păi te ridică poliția. Adică nu mai există această mentalitate. La ora actuală, modalitatea de a comunica este scrisul, e cuvântul scris și acesta este în apus. Pentru că a fost o perioadă când exista cultul literei tipărite, nu scrise. Băi, ai și de sub tipar, te uitai 1900-1910, e din tipar, înseamnă că are autoritate. Cuvântul tipărit avea prin sine autoritate, chiar dacă îl foloseau comuniștii, nu? Sau alții, sau țarul, împăratul. La ora actuală, cuvântul tipărit e din ce în ce mai devalorizat și se merge pe o nouă cultură care nu e chiar orală, este video-orală. Mm-hmm. Adică n-asculți doar, ci și vezi, iar cultura video nu se poate produce pe stradă când pe mine mă vede cineva, pe micul ecran mă ascultă, să zicem, dacă pe mine mă vede cineva în autobuz și aș vorbi, nu m-ar asculta, pentru că este un alt cadru. Eu sunt lipsit de acea platformă a autorității video. Sunt un simplu cetățean, ce te baci? O, a apărut pe sticlă, știi? Deodată are altă autoritate. Ce însemnează a mărturisi pe Hristos? Din păcate, dăinuie încă mentalitatea propagandistului. Pentru că Hristos e o doctrină. Oare? Oare Hristos este un set de principuri? Un set de să faci și să nu faci? Oare Hristos este steagul unei confesiuni sau altei confesiuni? Sau Hristos este un fel de a fi?
Totul în tot.
Totul. În care e și cuvânt, dar de regulă cuvântul vine după ce există o platformă, după ce există o credibilitate. Poți să ai tot adevărul, dar dacă ești îmbrăcat jerpălău, nepieptănat, murdar, mirositor, îți dă cineva atenție, ai adevărul, aur, degeaba. Mă uit la tine, n-ai credit. Aceasta este o ilustrație, eu pot să fiu foarte bine îmbrăcat și să n-am credit. De ce? Pentru că oamenii dau credit celor pe care îi cunosc. Și dacă mai întâi te cunosc, atunci te cred, spune-mi. Oricum să ne manifestăm în fața oamenilor ca să-L mărturisim pe Hristos. Scrie în Faptele Apostolilor că la un moment dat ucenicii fac o minune. Sunt aduși în fața Sinedrului, vorbesc și se miră ascultătorii și cei din Sinedru și alții, de unde au ăștia atâta înțelepciune? Și au priceput că fuseseră cu Iisus. Deci, ei erau o oglindire, să zic așa, o interfață a cuiva care a trăit ce a spus, iar aceștia trăiesc la rândul lor, reverberează exact mărturia lui Iisus. Evanghelia nu este o teorie. Evanghelia nu este o ideologie. Evanghelia nu este o politică. Evanghelia este un modus vivendi, un mod de a trăi, un mod de a fi. Dacă eu vestesc Evanghelia și viața mea, nu, hainele murdare, ziceam eu, mă contrazice, nu pătrunde. Iar dacă vreau ca să am mărturia primită, trebuie mai întâi să construiesc o credibilitate. Iar credibilitatea se poate construi în scurt timp sau în lung timp. Depinde, am să dau o ilustrație, poate chiar mai multe. Omul gândește analogic și prin ilustrație înțelege mai bine o afirmație abstractă. Era o zi de iarnă într-un orășel american. Se apropia Crăciunul, decembrie, și oamenii se pregăteau să cumpere cadouri în bulzeală pe bulevardul cu magazine. Evenimente se petrec interbelic între cele două război mondiale. Când a fost un fel de ridicare, nu, marea criză, marea depresiune s-a încheiat ca prin 36-38 și a început din nou să florească până n-a venit al doilea război mondial. Dar era lume pe străzi și un domn ales, îmbrăcat cu un palton cu guleri de jder, maroniu, spicat, lucios, cu o doamnă bine, pălărie și cu ninja afară, pălărie cu umbreluță și tot așa elegant, merg să cumpere și la un moment dat el îi spune: iubito, stai aici că mă duc la un magazin bărbătesc de pescuit sau de ce aveau ei acolo, unde nu intră femei, știi? Stai, mă aștepți. Și în timp ce femeia stătea, se apropie un vânzător ambulant de materiale religioase. Noi spunem colportor sau evanghelist cu literatura. Și începe să vorbească: doamnă, sunteți pregătită să vă întâlniți cu Hristos? El vine curând. Ce-o fi zis, ce nu-o fi zis, că femeia a fost impresionată. Și unde că vine soțul și deodată își face anunțată prezența, colportorul vede chipul respingător și zice: mă scuzați, și pleacă. Și el îi spune ei: ce a vrut individul ăsta? Ce a avut individul ăsta cu tine? Ce a vrut el? Și a spune: m-a întrebat dacă sufletul meu e pregătit să se întâlnească cu Hristos. Dar ce-l interesează pe el sufletul tău? Și a spune: dacă l-ai fi văzut și l-ai fi auzit cum a vorbit, îți dădeai seama că îl interesează. Deci a câștigat creditul în scurt timp. Pentru că modul în care vorbești, modul în care te manifesti, spune despre tine: ești autentic sau ești fals, fățarnic. Nu, iau un chip cumva miros. Nu, ești autentic sau fals. Și ziceam, se poate realiza în scurt timp sau să dureze mai mult timp. Mă amintesc de a doua ilustrație. Era în anii de după războiul al doilea mondial în România. Odată cu reinstaurarea democrației, când mă refer la democrație, mă refer la nefericita instalarea comunismului. A fost o perioadă de câțiva ani, 2-3 ani, până prin 1951-52, a fost o perioadă de relativă libertate, pentru că toți cei care au fost oprimați de vechiul guvern, respectiv comuniștii și unele confesiuni religioase, de către majoritari. A fost o perioadă grea, vremea lui Antonescu, când eu știu că adventiștii trebuiau să fie împreună cu țiganii și cu alții deportați
la Bug,
în partea de
est a Republicii Moldova,
spre Nistru, în zona aceea. Și acolo urmau să moară. Unii care au ajuns acolo au spus că practic era un loc de exterminare lentă, nu violentă. Și pentru că s-au redat libertățile în România, tipografia cuvântului Evangheliei, care aprețea bisericii noastre, duduia zi și noapte, publica și invita credincioșii să facă lucrarea de colportare, de colportaj. Și veneau oameni de la țară, nu numai de la oraș, și o luau cu satele la rând. Și un Gheorghe abia terminase armata și a zis: mă, până mă însor, fac și o țâr de colportaj, poate strâng și ceva bani din vânzarea cărților. Și-a umplut satul de cărți și-a luat-o pe valea, pe lunca Dunării. Deci de la Giurgiu în sus, tot în sus. Și spune, era iarnă, că vara lucrează tânărul, dar acum iarna n-ai ce face, n-ai vite și ești tu cu colportajul. Și era o lună geroasă, bătea vânt, viscol, ger. Și-a luat-o de dimineață din satul întâi, acolo, care să te citea la data aceea? Care să te citeau? Care avea bani, chiar dacă ar fi citit, să plătească? Se vindea nu pe bani, ci pe produse. Pe ouă, pe brânză, pe un material, pe temirce, linguri. Iar omul avea un sac pentru plată și un sac de cărți. Și mergând, mergând cu povara, în satul întâi mai nimic, în satul al doilea nimic, în satul al treilea a fost gonit de, știu, oficiali, de, să zicem, săteni. Și în satul al patrulea, soarele deja, distanțe între sate, câmpia Dunării, în al patrulea vedea cum soarele era cerul acoperit, era vânăt. Soarele se apropie de orizont, se întunecă. Și unde o să meargă? Era și destul de cătrănit că a încercat să vândă, să facă lucrarea Domnului și n-a mers, domnule, n-a mers. Și săracul, când a venit la marginea satului, hei, hei, un bordei acolo și este un bătrân. Ce vrei? Și, domnule, dacă merg mai încolo, mă mănâncă lupii, erau haite de lupi în zona aceea. Lasă-mă să stau noaptea asta la tine. Și moșul zice, intră. Bordeiul lui era o singură cameră, era și bucătărie, și birou, și dacă vrei, și bibliotecă, și dormitor, și supragere, totul era acolo. Și mirosea fum, pentru că avea ogeacul, adică un fel de gură de aerisire, nu era coș, ca să, sus, în vârful acoperișului, și făcea focul în casă și focul automat era tras în sus. Mirosea fum, dar era cald. Și moșul zice, ce vrei? Și, păi, uite, am așa și așa, scoate câte o carte. Te interesează o carte despre, cică, bolile ficatului. Nu-i trebuia. Scoate, trece la cele religioase. Timpul nostru, lumina profeției. Altă carte. Și la urmă, după ce a epuizat stocul din sac, moșul îi spune, tot o politică. Deci a interpretat politic, nu. Se cheamă propaganda, tot o politică. Și-a pus cărțile la loc, moșii a făcut semn să stea jos, pusese de o mămăligă în ceaun, mirosea fum, dar era cald. A răsturat mămăliga, a tăiat-o cu ața, a dat o ceapă lui ăla și-a pus așa, săracul. Băiatul a scos și el o bucată de brânză care o primise, să dea și el la masă și au mâncat. Și moșul spune, eu mă culc. Patul moșului era un prici. Încăpea binișor un om, dar doi era greu. Pe jos era țărână, era pământ. Pământul, chiar și în casă, rece, nu este izolat. E iarnă. Și n-avea loc decât tot împrici cu moșul. Și moșul i-a făcut semn, eu mă culc aici, tu te culci cu capul acolo. Și așa, nu, lățimea umerilor încap lângă mica lățimea picioarelor. Moșul a tras un țol, o cergă peste el și a dormit. Bietul tânăr, Gheorghe, se pleacă lângă prici, se facă și rugăciunea, că nu se culcă ca un păgân. Și în rugăciune și varsă sufletul, Doamne, Doamne, zice el, uite că am venit și o misiune și nu se întâmplă nimic. Doamne, mi-ai spus să evangelizăm, dar de ce nu mă ajut să evangelizez? Evanghelia, să evangelizez, uite, moșul, nici moșul n-a vrut. Și după ce își varsă sufletul și îi cere milă lui Dumnezeu ca să poată evangheliza, se cuibărește lângă moșul și își găsește și el o poziție oarecare cu capul la picioarele moșului. Și în timp ce se așează mai bine, simte un sloi de gheață pe obraz. Ce era? Nici nu știe ce priminte. Piciorul moșului. Și Domnul îi spune, na, Gheorghe, evangelizează. Păi, Doamne, îți dai seama și cum era piciorul moșului, n-avea babă, cu unghii și așa mai departe. Imaginația completează tablou. Zice, na, Gheorghe, hai, evanghelizează. Păi la niște picioare, evanghelizează Gheorghe. Și a înțeles el și a început să sufle pe picioare, să le mângâie și tot suflând și tot încălzind picioarele moșului, a dormit. Nici nu știe când a trecut noaptea, că numai ce un miros de fum înțepător îl scoală. Moșul era lângă ceaun, pregătea de o mămăligă, el se ridică în capul oaselor, moșul îi face semn să vină, se îmbracă și pune cureaua la pantalon, se așează pe trepiedul de lângă ceaun și lângă măsuța aia mică, șchioapă și încep să mănânce. Și moșul întreabă, auzi, zice, cum e cu cărțile alea? Deodată s-a prins interesul religios la moșul. Pentru că l-a mărturisit pe Hristos înainte de a mărturisi cu gura. Este atât de important să înțelegem că mărturisirea lui Hristos nu stă în vorbe. Vorbele sunt goale. Este nevoie de o viață care se confirme, să dovedească că, de adevăr, Hristos te mână. Și eu zic că lucrul ăsta este mai complicat, pentru că nu uita, și eu și tu, suntem niște oameni cu un trecut, să zic așa, marcat, corodat de ego, de răutăți, de o mentalitate păcătoasă. Și dacă noi avem pe Hristos non-stop în mine, în noi, tot ce vom face noi este doar propaganda, este doar activism gratuit.
Domnule profesor, totuși există un verset în Epistola Apostolului Pavel către Romani în care se spune că prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Cum înțelegeți versetul acela?
Vreau să-l citim. Vrei să-l citești tu? Hai că l-am deschis eu ca să nu...
Vă rog.
Roman 10 cu...
Cu 10.
Hai să zicem de la 9. Dacă mărturisești deci cu gura... Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Versetul 9 explică versetul 10. Cum? Și nu este singurul sens. Deci semnificația e una și sensurile sunt multiple. Deci, în versetul 9 se spune că dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, ce înseamnă aceasta? La ce se referă? La o mărturisire înaintea oamenilor, o variantă, și nu este exclusivă, sau ajungerea unei, la o certitudine, certitudinea că Iisus este Domn, și aceasta înseamnă trăirea corespondentă în funcție de Hristos care este stăpânul tău. Deci dacă mărturisesc cu gura, de obicei noi avem la botez această procedură care cred că este biblică, spune Pavel în Timotei, mărturia ta care ai făcut-o în fața multor martori. E vorba de momentul în care Timotei a intrat în legământ cu Dumnezeu și a fost botezat. Ți amintești de versetul cu mărturia făcută în fața multor martori? În momentul când omul este la botez, el crede în inimă și apoi vine în fața bisericii și mărturisește credința sa în Dumnezeu.
Sau în Iisus ca Domn.
În Iisus ca Domn, sigur.
Literal luat din...
Da, da. Și atunci el este confirmat, pe de o parte crede în sângele Mântuitor și în același timp declară solemn în fața comunității credincioșilor, declară solemn că le recunoaște și ca stăpân, nu doar ca salvator, ci și ca Domn și Mântuitor, deci ca Domn. Acesta este aplicația, dacă citești și din contextul anterior, vei vedea că aceasta e prima aplicație. A doua aplicație, am să citesc cum scrie în Scriptură versetul 10, cum este în original. Căci cu inima se crede pentru neprihănire și cu gura se mărturisește pentru mântuire. Așa este în grecește. Am notat în Biblia mea cum este, am confruntat mai multe cărți din Scriptură cu originalul. Deci, căci cu inima se crede pentru neprihănire. Deci, factorul acesta este inima. Și cu gura se mărturisește pentru mântuire. Hai să vedem ce însemnează mărturisire cu gura. Nu în sensul întâi, în sensul acceptării lui Hristos și intrarea în legământ cu El, ci în sensul misiunii, pentru că Hristos ne-a dat misiunea. A spus, mergeți toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Pavel spune, și cum va crede cineva,
dacă nu a auzit?
Capitolul 14. Căci credința vine din auzirea cuvântului. Da. Nu, am greșit. N-are importanță. Vreau să nu pierdem timpul căutând. Cum va crede cineva
dacă n-a avut propovăditor?
N-a avut, dacă n-a auzit. Ori, mediatizând informația, transmitând informația, omul poate să ia notă de Hristos. Nu uita, suntem într-o lume păgână, nu există Biblia tipărită. Există câteva manuscrise originale și câteva copii, iar oamenii vorbesc. N-au altă cale de a transmite vestea cea bună a lui Iisus Hristos decât folosind calea orală. Deci, iar prin mărturisirea cu gura, nu eu ajung la mântuire. Aceasta este o interpretare greșită și cred că va trebui să ne referim și la ea. Ci mântuirea poate fi mediată și oamenii pot să ajungă la mântuire. Este foarte clar. Care este interpretarea greșită la care am făcut aluzie puțin mai înainte, chiar acum? Dacă vrei să fii mântuit, creează-ți un raport de activitate. Ai mărturisit ziua de azi cuiva? Ai mărturisit cuiva? Îmi amintesc de ilustrații specific americane. Una dintre ele spune că un om s-a culcat, un probabil pastor, metodist, ce-o fi fost el, s-a culcat în pat și și amintește că n-a spus nimănui de credință. Ce să fac? Ui, ce să fac? Și spune, n-a putut dormi. Pentru că el nu putea să dea un raport șefului, nu? Pontajul. Și atunci spune, și-a halatul, își pune, își trage fesul în cap, merge, hei, domnule, un călător cu valiză, ce-i, domnule, fii atent, Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale, ai înțeles? Ai înțeles, bun, pac, ușa închisă. Dezvădământul este interesant, că atunci s-a întâmplat ca acel om să fie chiar un căutător care se despărțise de familie, vrea să-și, mă rog, facă rele și s-a întâmplat cazul fericit că omul era chiar acel ac în carul cu fân care a auzit mesajul. Dar ideea în sine de a-ți liniști conștiința și de a spune, dacă eu mărturisesc azi cu gura, știu că există o confesiune, o asociație religioasă și în România, nu vreau să dau numele, care condiționează salvarea de anumite activități. Și activitatea principală este să dai mărturie. Și văd pe unii, cred că oameni buni, oameni sinceri, care stau în Gara de Nord cu, mă rog, un cărucior pe verticală care talează niște cărți, reviste. Și stau câte doi, fie o doamnă cu un domn, fie doamne, discută, oamenii trec pe acolo, stai un număr de ore și ai putut bifa că ai mărturisit pe Hristos. Cred că e o păcăleală. Și este o păcăleală care îți dă doar ție simțământul că prin acest gest ai meritat mântuirea. Ori mântuirea nu e pe merit. Mântuirea este un dar. Iar dacă eu mărturisesc cu gura și stau la Gara Basarab, să fie un alt punct, și dau din gură, dacă o fac ca eu să mă asigur că sunt mântuit, pot să-mi iau adio de la Hristos și mântuirea Lui, pentru că nu merg pe calea Lui harul, ci merg pe merite, fariseul. Iar dacă eu, din nebunia mea, puținea mea știință, vreau să spun că îl iubesc pe Dumnezeu, atunci este o lucrare primită, dar nu care contribuie la mântuirea mea. Doar un om mântuit poate mărturisi cu gura. Doar un om care a mărturisit public are o mărturie credibilă. Nici de cum eu mărturisesc în vederea obținerii calificării mele prin meritologie pentru a fi mântuit. Este o diferență foarte mare a pune carul înaintea boilor. Nu, mai întâi sunt boi, convertirea și după aceea vine carul, bucuria de a spune și altora ce prieten am găsit în Hristos. Cam așa stau lucrurile cu mărturisirea cu gura.
Mulțumim frumos! Foarte interesantă această clarificare. Am întâlnit și eu foarte multe persoane care într-adevăr sunt stresate de lucrul acesta, că nu au reușit să vorbească cu cineva, să evangelizeze pe cineva. Dacă lucrul acesta nu este rodul natural al unei...
Spuneți. Foarte important. Mi-a venit o idee apropo de rodul natural și de mărturisit. Uh-huh. Sunt unii crispați în sufletul lor, împovărați de o apăsare de a spune și altora, dar să spună. Te interesează mai puțin ce efecte produc cuvintele lor. Dacă omul le primește sau nu. Important e să dea mărturie. Și că, da, mărturisit. Pentru ce? Pentru mântuire? Nu, pentru mărturie. Să le fie mărturie, că știu. Formă treaba lor, ei să crape. Nu iubesc pe oamenii.
Da, știți, probabil că există și teama aceasta care izvorăște totuși din Sfânta Scriptură, că sângele lor va fi cerut din mâinile tale, dacă tu n-ai abătut pe cineva de la calea rea.
Și atunci,
este probabil și de aici. De exemplu, am auzit și asta. Dacă tu știi că cineva este pe linia ferată și vezi că vine trenul, ce faci? Nu strigi la el? Nu îl ajuți să plece de acolo? Unii oameni așa simt urgența aceasta a mărturisirii, pentru că vine Domnul, timpul nu mai este și trebuie să facem tot ce putem.
Trebuie să tragem cu foc încrucișat. Uite care este. În mintea noastră, mântuirea este rezultatul înțelegerii unei teorii. Nu? Că e o teorie, pot să spun.
Da.
Unui adevăr teoretic. Și noi ignorăm că, de fapt, noi suntem doar vioara secundă. Că cineva lucrează cu ei. Este Duhul lui Dumnezeu. Și că noi suntem, este așa numitul principiul celui de-al doilea martor. Că primul este Hristos. Eu când bat la ușă, trebuie să fiu convins că cineva a pregătit drumul și a lucrat într-un fel, nu știu când și cum, cu omul acela, încât eu sunt al doilea acum care apar. Nu sunt primul martor. Când un om se află pe calea ferată, eu trebuie să stric la el. Dar nu eu îl salvez. Dumnezeu m-a pus să mă întâlnesc cu el. Apoi Dumnezeu a lucrat cu sufletul lui. Nu neapărat bascularea a unui adevăr îl va mântui. Și de regulă, o abordare superficială, doar prin împușcarea lui cu solia Evangheliei. Puf! Dumnezeu a venit la tine așa, așa. Omul nu se va converti. Adică, de regulă, în societatea noastră înstrăinată, atomizată, în care oamenii privesc pe fiecare semen ca pe un potențial agresor. Asta este. Deci în societatea noastră, încrederea unul între altul, dispoziția de a comunica. Păi îmi amintesc că eram în Sibiu, eram copil. Erau tramvaie care mergeau pe centru. Acum locul este pietonal, nici mașinile nu merg. Dar înainte era tramvaiul care era în centru. Și mama mea era cu mine, ne-am așezat într-un tramvai, lângă niște cetățeni și mama cu celălalt, domn, doamnă, au început să discute atât de normal ca și când se cunoscuse încă din grădiniță. Și eu străin. Lucrul acesta l-am întâlnit și eu în Ardeal. De când trebuie, pot să vorbim cu un om, Ardealul are totuși o altă tradiție și domnește mai multă confidență, mai multă încredere. Unul între altul. Vorbești cu doamna de la pâine, îți zâmbește, discută ca și cu un om credibil, un om demn de creditul ei. Lumea, în general, s-a deteriorat. Ori ca să încep să spui o evanghelie unui străin, să prezinți vestea cea bună unui străin. Dar cine ești tu? A? Un propagandist? Nu ai acces. Accesul se produce doar în momentul în care se stabilește o relație. Bătrânul, moșul și cu Gheorghe, cu cărțile, vorbește foarte mult. Iar cei care sunt, că aici am ajuns, crispați și frământați de a spune și altora ca să scape de povară, nu că iubesc pe om și îl vor să-l vadă mântuit, ci doar să răstoarne sacul pe care îl cară ei simțământul că sunt datori, aceștia sunt mulțumiți să vorbească de Hristos doar de mărturie. Dacă le-am spus, treaba lor mai departe nu interesează. Dar dacă pe mine mă iubește omul, sunt motivat de dragoste, nu de egoism, atunci nu voi aborda poc cu bâta în cap Evanghelia, ci voi căuta mai întâi să-l fac pe om să-L descopere pe Hristos. Nu o iubire manipulativă, ci o iubire autentică, fără să spun niciun cuvânt. Aș vrea să dau un caz. Eu merg destul de mult cu trenul și cum drumurile mă aduc la Speranța TV adesea, de 2-3 ori pe lună, iau din Târgu Mureș, mă rog, Sighișoara, iau trenul, mă întorc acasă. De fiecare dată, între Brașov și Predeal, vine o femeie relativ tânără, 30-35 de ani, într-o ținută decentă, surdomută, și vine cu o geantă mare și pune pe măsuța dintre scaune
o iconiță.
Nu. Obiecte chinezării. Lanterne, pixuri, carnete, jucării fosforescente sau nu, tot felul de chestii. Și din asta trește săraca. M-am uitat în fața ei. Ar avea o față plăcută, frumoasă, dar e schimonosită de povară. Are cute și exprimă o lungă suferință. Nu pot să nu rezonezi. Și atunci, uneori am dat un leu, alteori am avut la mine o prăjitură, o banană. Acum când a venit la studioul Speranței TV, în tren tot ea. Eu când sunt în tren, lucrez. I-am avut, s-a întors și m-a salutat. Eu n-am știut că, după ce am văzut, și a zis, fii atent, e moment din nou să-ți arăți iubirea. Și printr-un anumit gest, nu spun eu, i-am arătat iubirea. Ea întotdeauna spune nu, dar primește cu recunoștință, chiar cu oarecare jenă. Și am spus, stai jos. I-am făcut semn. Am întors laptopul spre ea și am început să scriu, pentru că nu știam dacă la biolectura ei sau eu corespund la nivelul... Și am zis, mă numesc cu tare, i-a spus, o cheamă Petronella. Am întrebat dacă e căsătorită, dacă are copii. Și a zis că nu, și a spus că e căsătorită. Am întrebat dacă e grea munca pe care o face și spune, foarte grea. Probabil că abia câștigă câțiva lei. Are și familie. Ți se rupe sufletul. Era a cincea, a șasea oară când între noi a existat un gest nesemnificativ, dar vorbește despre iubire, că un leu sau cinci, ce să faci? Nu schimbă viața unui om. Sau o banană, nu schimbă viața unui om. Deci un gest al dragostei și efectiv, sufletul meu, ca și al tău, se strânge când vezi o surdă mută care nu știu cât de mult e înțeleasă de oamenii care le prezintă jucăriile alea. Și am spus, vrei să-ți aduc o carte? Și a spus, da, s-a văzut bucuria pe fața ei. Am credit în fața ei, dar nu pentru că am căutat sau agăț, ci am căutat pur și simplu ca oricare om cu inimă să-mi arăt simpatia, compasiunea pentru ea. Eu îi pregătesc o carte. Cartea începe să trăiești. M-a întrebat dacă am scris eu și am zis, da, eu am scris-o și pentru ea și s-a bucurat. S-a înseninat puțin ca să plece mai departe.
Foarte frumos. Ei,
vreau să spun, eu cred că aceasta este mărturia care e
și
urmată.
Și n-a făcut-o cu gura, s-a făcut-o cu degetele.
Da, și cu ochii ei. Și vreau să spun că nu este în prima instanță bla 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 vorbire, ci în prima instanță este mărturisirea dragostei. Și dacă omul te crede, sunt convins că femeia aceasta... Totdeauna când mulțumea arătam special, deci știe că-s creștin. Și ea se bucura, cred că și ea crede într-un Dumnezeu, nu știu în care sau cum îl concepe, pentru că îți dai seama, oamenii aceștia sunt amărâți. Eu cred că mărturisirea nu trebuie să fie de mărturie, ci să fie o mărturisire de mântuire. Și asta se poate doar, nu numai că tu-l iubești, dar ca el să perceapă că tu-l iubești. Că tu poți să-l iubești fără chiar să înțeleagă iubirea. Trebuie să găsești acel canal încât să aibă percepția că, într-adevăr, uite un om care e dezinteresat, mi-arată dragoste. De ce? Oare de ce? Arăți
da.
De cer.
Domnule profesor, câteva sfaturi foarte concrete, dacă ne-ați putea da. Cunosc și eu persoane care sunt angrenate în această lucrare de mărturisire. Unele au de-a face cu respingeri, în alte ocazii cu bunăvoință. Se observă totuși în ultimul timp că din ce în ce mai greu poți să vorbești cu cineva despre Dumnezeu. Da. Ce sfaturi ați avea pentru aceste persoane? Cum eu să știu abordeze, ce să facă, fiindcă chiar își doresc să facă lucrul acesta dintr-o inimă bună.
Uite, mi-a scris o tânără pe care nu o cunosc. Mi-a scris din Italia, în care spune, am ajuns să-mi văd visurile împlinite la o altă ținută profesională, dar simt că viața mea cred că-s egoistă. Știu că lui Dumnezeu nu-i place. Până acum 2 ani mi s-a părut, credeam că sunt sfânta din lume, pentru că eu n-am umblat, n-am făcut, n-am dres, dar îmi dau seama că viața mea este de un egoism rapace. Nu mă bucur să slujesc altora. Am admirat sinceritatea acestei femei, fete, nemăritate. Zice, îmi dau seama că sunt, că m-am schimbat în rău, că înainte îmi plăcea să ajut, acum nu mai place, mă gândesc numai la interesul meu, la împlinirea dorințelor mele. Ce mă sfătuiți? Și am spus, dragostea nu este doar un sentiment, ci este un principiu la care ader și pe care hotărăsc, aleg să-l trăiesc, chiar dacă nu simt. Și făcând acest lucru, ci că pofta
vine mâncând.
Mâncând vine. Deci făcând, descoperi bucuria. Și a spus, dați-mi, vă rog, sfat, în ce domeniu să lucrez? Și o zic, eu nu știu ce profesie ai. Înțeleg că adresa era de Italia. Înțeleg că ești în altă țară. Și a spune, da, sunt un PR sau un consultant în business, sunt foarte căutată, sunt foarte apreciată, deci cred că este cineva. Dar am, dar nu știu ce mi-ar place să fac. Și zic, stop. Ai darul spiritual de a iubi, de a consulta, de a da sfaturi, de a vedea bine ce au nevoie oamenii. Da, zice ea, deschideți un post de telefon care consulți oamenii gratuit. Sau un spațiu în care să anunți cine are nevoie consult gratuit. Și vei vedea că folosindu-ți abilitățile tale, nu mergând din ușă în ușă, că asta nu-ți place sau nu poți, nu e în domeniul tău, sau nici să dai injecții, că n-ai mâna de a da injecții, nu? Dar asta îți place, fă în domeniul darului spiritual, angajează-te, dăruiește-te și fă să curgă dragostea ta prin ce faci. Și tot ce faci, faci, cum a zis Hristos, în dar ați primit, în dar să dați. E entuziasmată fata, probabil că are și posibilitatea să-și deschidă un mic oficiu la telefon, că n-am unde să chem oamenii, dar în America există un individ care, trecând printr-un faliment, nu mai avea nimic, niciun început, un startup. Și a spus, a anunțat în ziar, pentru $5 ascult, fără să întrerup pe cineva, o jumătate de oră. Și a început să fie bombardat de telefoane, de oameni care doreau doar să spună cuiva, îți dai seama, fără să întrerupă, $5, om a ajuns bogat. Dacă tu deschizi un oficiu, un număr de telefon în care, în ziar, în care să poți să sfătuiești pe oameni, iată o cale. Dacă ai alte căi, de exemplu, cunosc persoane care strâng copii străzii și le dă câte o prăjiturică pe care o face ea și apoi le povestește ceva din Biblie. Ia uite o mărturie cu copii, investești în ea, ai salvat o lume. Încearcă să discuți, uite, tu te ocupi cu
refugiații.
Este extraordinar viața asta sau lucrarea asta, chiar dacă te consumă, dar vezi recunoștința în ochii lor, vezi când adevăr ești martor. Am înțeles că ai început studiul biblic?
Da, cu cineva dintre ei.
Și el a dorit, cred.
Da.
Nu e băgat,
el a insistat.
Propaganda.
Nu a dorit, a insistat.
Și
eu chiar am încercat să-i dau de înțeles că nu prea aș fi foarte deschis
că
pentru treaba asta.
Faci, da.
Însă a insistat până când am reușit.
Dumnezeu să
vreau. E foarte important lucrul acesta, ca el să dorească.
Pe altfel, frecție la picior de lemn. Mm-hmm. Cred că misiunea nu stă doar în a bla-bla, în a vorbi. Pentru că vorba n-are acoperire. Trebuie valută. Și valuta însemnează dragostea. Iar atunci când dragostea deschide oportunități, deschide ușa inimii, a minții, atunci omul te crede, te urmează. Vezi, moșul din câmpia Dunării, care a început subit peste o noapte, crezi că dormea moșul? Știi că pe bătrân greu îi ia somnul. Și a văzut că ăsta îi freacă joalele, mizere. Dai seama că n-avea baie omul. Și le suflă și le încălzește la pieptul lui, la obraz. Să, domnule, ăsta trebuie să fie ceva cu el. Ei, să dea Dumnezeu ca mărturisirea cu gura să nu însemne decât în primul rând declarația solemnă în fața bisericii, la botez, și ca un om mântuit să iubești pe oameni încât ei să-ți ceară, spune-ne și nouă despre Mântuitorul tău.
Aș dori să încheiem această emisiune și vă mulțumim frumos pentru cuvintele pe care ni le-ați spus.
Dumnezeu să fie laudat.
Cu un lucru pe care nu l-am discutat, dar care mi se pare foarte important. Mântuitorul spunea, dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui și a îngerilor, să nu cumva să trecem prin momentul acesta. Știu că există ispite ca să renunți la valorile tale, la principiile tale, chiar la Mântuitorul tău, să nu facem lucrul acesta, fiindcă ce este mai important este ca El să ne prezinte înaintea lui Dumnezeu. Să aveți o săptămână frumoasă și plină de dragostea lui Dumnezeu. Numai bine!